Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko gaia, Orson Welles. Bai, lagunok, ez zaitezte harritu, ez gara erratu, ez dugu aldatu, gaia, Xamarrearen ez zaigu sartu zine kritikari, ez, euskara jendearekin jarraituko dugu, Orson Wellesek ere, garai batean, euskararekin, euskal herriarekin, zer ikusia eduki baitzuen, denok ezagutzen ditugu bere pelikula handiak, ez da, ba, Kane hiritarra, Citizen Kane adibidez, edo Munduetako Gerla eta irrati bidez zabaldu zuen izua eta ikara New York eta jende guztia kalera atera baitzen pentsaturik berak esan da gero martistarrak etorriak zirela lurrera ba zelako izua sortu zen eta kontua da eta goazen arira ona ere heldu zela ba Ingalaterrako telebistarentzat dokumental batzuk egin behar zitulata Euskal Herrikoa egiteare egokitu zitzaion eta egin ere egin zuen eta sekulako lan polita egin zuen. 1945, ez da, Xamar?
Bai, alaxe da, bai.
Kaixo, lehenengo eta bat.
Kaixo, Xavier.
Eta zuk ikusia daukaztu nik bezala serie hori edo dokumental hori, eta benetan gustagarria da, ez
bai,
da?
Bai, bai, bitxikeri bada, eta kontua da, gainera hori aipatu duzun bezala 1945 egina dela serie, boste edo zei atal ziren, seietarik bi Euskal Herriari eskeinita, eta ez ziren momentuan sekulan emititu. Hori bitxikeri bada espaitzen BBC-ek eskatua, produktora independente bat edo, eta gero ez ziren emititu, eta orduan egon dira hor isilean eta izkutuan denbora luzez. Eta duela urte batzuk, norbaitek biztan da, Wellesen lan bat izanki eta nola zuten atera behar ez, egin zuten edizio bat, DVD-en, nik segidan, erosi nuen Inglaterran, interneten bidez, nahiz eta ez sobera ongi ulertu ikusi nahi nuen Wellesek egindako lana ez.
Bai, zail nolabait bideo sorta bat egin zuen, izena jarri zion Around the World with Orson Welles, hau da munduan barrena Orson Wellesen bai. Eskutik edo, eta tartean Euskal Herriko tarte bi, ez da, atal
bai.
Bi edo.
Bai, bai.
Eta ze ikusten da, konta iguzu, ze erakutsi nahi izan zuen
bai,
berak?
Ikusten da, azteko berarri dura, zen egiten du sarrera izigarripoieta, iparraldera heldu da, Lapurdien dago, nik uste bera inguruko mugan, uhartu behar dugu garaia zein zen, zen 1945 orindikan muga eta frankismo bete-betean, eta hortxe zebilen mugan nahiko itxita zegoen garai hartan. Eta bera hurbiltzen da mugara fisikoki, kamarak hartzen du eta erakusten du nola momentu batean uste dut esaten zuela ez. Hemen dago Espainia eta hemen dago Frantzia, baina hemen daude Euskaldunak eta hemen ere Euskalduna daude bi aldeak aipatuz ez. Eta egiten du zerra izierri polita zen aipatzen du nola imperio handiak sortu eta onditu eta desagertu egin dira, baina Euskaldunak hemen segitzen genuela, ez? Alegia, Euskaldunak segitzen dute Euskaldun izanik, eta ikusi dituzte imperioak sortu eta erori, baina haiek segitzen dute hemen. Bizten da, hor, bereziki aipamena da erromatar imperioari buruz, nik uste, ez? Eta gero, Frantzia eta Espainia, eta hor daude Frantzia eta Espainia, eta zatitu dute gure herria, baina hala ere, badakite Euskalduna direla, eta Euskaldun segitzen dute, ez?
Eta jatorriaz ere, euskaldunen jatorriaz ere, zertxo baite esan zuen.
Asmatu zuen pitxikeri bat zen funtsean eta iduridu gaia gaindituta dagoela, baina uhartu behar dugu gai hori oraindik ez dagoela gainditu, alegia gure jatorrian unden. Bai, badakigu, gizaki guziak Afrikatik heldu dira, baina kulturalki ez dakigu zer lotura dugun hizkuntzaren aldetik bereziki, zer lotura dugun edo izan dugun, ba noizbait munduan ere, Europan edo Afrikan egon ziren kultur ta hizkuntzekin. Hori horrek segitzen du misterio izaten, ez? Orduan bera hortaz Wells kontzientea zen. Oso kontzientea zen. Ta orduan esaten du ez dakigu euskaldunak zer diren, baina badakigu zer ez diren.
Zer ez gara.
Ta orduan hasten da aipatzen zer ez garen, ta esaten du, bueno, asteko ez dire ez frantsesak, ez espainolak, ez mediterraneoak, ez alpinoak, ez magiarrak, ez zeltikoak, ez germanikoak, ez semitikoak, ez eskandinaviak, ez da ere arioak naziek aipatzen zuten arraza hori, ez? Eta esaten du, inork ez daki zer diren alde hortatik begiratuta, baina bakigu euskalduna direla, ez? Orduan, oso definizio polita da netako, ez? Horrek ere akusten baitu oraindik euskaldunen singularitate hori, bitxikeri hori, zer ez garen, ez dakigu garena da gara euskaldunak, baina inolako loturarik ingurukoarekin, ez?
Beraz, Orson Wellesek euskaldunon berezitasuna, euskaldunon bakantasuna azpimarratu zuen,
bai.
Baina gure ohiturei eta kirolei ere erreparatu zien.
Bai, harrituta zegoen kalek zuten bizitzarekin momentu hortan. Iparraldean izugarria zen, eta orain ikan telebista etzen, sortua frantzean, uste dut urte hartan, edo lehenagoko batean, etzen edatu. Ta horrek betikoa egiten duena da, kalean egon behar zela, eta jolastu egiten zela, eta frantonak beteta goten zela, eta orduan ikusten da, adibidez, eskola batean Donibane Lohizunen, nola aur txikiak, aur 6 7 urteko aurrak eskolatik korrikan ateratzen dira eta denak heldu dira korrikan frontonera pilotan aritzera, ez? Eta inxuxen hartzen du aur bat, inglesez dakien aur bat, baita famili ingles bat, amerikano bat, kokatua baitzen Donibane Lohizunen, eta han bertan bizi zen. Familio oso agertzen da, eta galdetzen die, zeatik zaute hemen, nahi genuen bizitu hau ere, ez? Eta orduan aurra haiekin dago, eta gero Orson Wellesekin dago, eta kontatzen dio pilotan ari direnak, zertan ari diren, nola, zerten sakea, tantoa, eta dena erakusten die, ez?
Eta familia jatorriz amerikar horrek nolabait beren aukeraren berri emanda gero hezkuntzaz, ezta, euskaldunon hezkuntza sistemaz eta ohiturez ere hitzegin zioten.
Bai, besikin ikuste kale giro hori egiten zitzaiela erakargarri eta pakea, garaian zegoen pakea, kotxeak ere apenas zeuden, oraindik zabaldu gabe eta kaletan bazegoen bizitza bat, hori pelikulan ikusten da, ez? Izugarri ongi ikusten da ze mugimendua zegoen, mugan jendea nola zebilen, aidea galde batetik, besteta, jokuak, hori guztia izugarri gustatu zitzaion, ez? Orson Wellesi. Eta hori agertzen da. Eta gero topo egiten ditu ere, baserritartzen baitekin, inglesez ere ongi moldatzen zirenak.
Eta harritu bera, ez da?
Harritua. Eta segidan egiten dira, baina nola, eta hor ikusten dira txapeldun laborari batzuk, nekazari batzuk, behaekin inglesak perfecto, ez, ari direnak, eta baina zuk, nun ikasi duzu, eta hau egon gara hartzai estatu batuetan, Nevadan, eta Kalifornian, eta Idaho, eta hor barna ibili dira, eta orduan kontatzen diote nola ikasi zuten inglesa, ez.
Eta hain interesgarria, hain jakingarria izanik sorta osoa eta bereziki euskaldunon atal hori, zergatik ez da ezagunagoa gure artean? Zer uste duzu? Piskata harritzekoa da, ezta?
Bai, pena da ez dagoela edizio bat hemen
zeonelako
azpititulatua. Duela urte gutxi batzuk egin zuten festival batean, dokumental festival batean ber aurkeztu egin zuten. Eta bitxia izan zen, zen pelikulan agertzen den mutikoa, alegia Orson Welles informatzen zuena pilotaren gora bere, eta ez mutiko hori gaur egun da, 70-tik goiti dagoen gizon bat, eta bizi dena, eta egon zen, dokumentalen aurkezpenean, eta bera mintzatu zen, eta kontatu zuen bere esperientzia Orson Wellesekin.
Polita benetan, eh?
Bai, bai, polita izan zen, bai.
Bueno, bakigu, ba, zinemak emandako izenik handienetako bat, gure herriari lotua dagola, 1945ean Euskal Herriari buruzko ba, dokumental eder batzuk egin zitulako Orson Welles jaunak. Xamar, mila esker, gaurkoan ere gurekin egoteagatik.
Bai, ez da zeren, ongi izan.